Добрый вечер, у Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Сегодня гостей «Ночной свободы» будет Анжелика Борис, старшиня Союза поляков Беларуси, не признаванного уладами. Мы обмяркуем с ее ситуацию, что склалася в связи с занятием милиции Дому польского у Ивянцы. Вас чакае подсумаванне аналітыка свабоды Юрыя Дракахруста з міжнароднай канферэнцыі «Шлях Беларусі ў Еўропі», а ў бліц-аналізе, які інвестар, расійскі альбо заходні, можа прыйсці на завод «Белаз». Вас чакаюць навіны сучаснай медыцыны, агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповід пра Зметра Дзядзенку. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Юразь Бушляков.
Добрый вечер. Центр выборкам Украины не бачить подставу для того, как оспречивать выники выборов президента державы. Про это заявил сябра ЦВК Михаил Ахиндовский. Поводле выников подлику, больше як 99% бюллетеняў, лидер партии регионов Виктор Янукович опереджвае премьер-министра Юлию Тимошенко на 3,5%. Тем часом фракция Тимошенко у Верховной Раде Украины заявила сегодня об массовых фальсификациях подчас другого туру выборов и пообяцала оборонить у суде право на свободные выборы. У Іране сьогодні почалася вытворчасць урану, узбагачанага да 20%. США і Францыя заявілі, што будуць настойваць на ўвядзенні новых жорсткіх санкцыяў у адносінах да Ірану ў адказ на чарговы крок у развіцці іранскай ядзернай праграмы. Европарламент пераважной большинстью голосов затвердил сегодня новый склад Еврокомиссии. Керовником комиссии на другий термин затверджены Жозе Мануэл Барозу. Термин полномочий Европейской комиссии 5 годов. Больше як 60 человек, правдоподобно, загинули под лавинами у горах на полночи от столицы Афганистану Кабулу. Про это поведомил афганский министр внутренних справ. 430 человек уратованы, большинство из них отримала травмы. У Тегеране чальцы праўрадавых ваенізаваных фармаванняў Басіч спрабавалі сёння ўварвацца ў будынак пасольства Італіі. Пра гэта паінфармаваў міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні. Пасля звароту дыпламатаў да іранскіх уладаў паліцыя не дазволіла ўдзельнікам акцыі ўзяць пасольства штурмам. Еще одна новина. Ташкентский суд почав сегодня разгляд справы знаной фотомастачки и кинорежиссерки Умиды Ахмедовой, якую виноватить у тым, что ее працы являются образливыми и наносят шкоду имиджу краины. Коли Ахметову признают виноватой, ее погрожает до 2 годов позбавления свободы у працовных лагерах або 6 месяцев тюремного изневоления. Перешлет Ахмедовой выкликал международный розголос.
Юрась Бушляков протягивает сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навінаў прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», з вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі аўторка, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У сераду 10 лютага ў Беларусі пройдзе невялікі снег. Уначы і раніцай на захадзе месцамі чакаецца туман. На асобных участках дарог захаваецца галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы -10-17, удзень 4-10 градусаў марозу. У Менску 22 година, 3 хвилины, и зараз Алена Тиханович расскажет про белорусские подеи.
Министерство замежных справ Польши откликало у Варшаву на консультации своего посла Генрика Литвина у связи с занятием милицией Дому польского у Ивянцы. Посол Беларуси у Польши Виктор Гасенок был выкликан у Варшаве для высветления у Министерства замежных справ. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак заклікаў беларускія ўлады спыніць гвалтоўныя дзеянні супраць польскай меншасці.
Я заклікаю беларускія ўлады спыніць такія гвалтоўныя дзеянні супраць польскай меншасці. Асноўнай умовай нашых добрых адносін, пацяплення адносін паміж еўразвязам і Беларусю, з'яўляецца захаванне прынцыпаў, прынятых еўразвязам у адносінах да нацменшасцяў.
Стосунку мнейшасці народовых.
Представники официального союза поляков на Беларуси настаивают на скликании незалежной международной комиссии, которая оценит ситуацию у белорусской польской супольности. СПБ спосылается на то, что по статуте усе дамы поляков, у Тымнику и Ивянецки, являются уластностью зарегистрованного союза. Міністэрства культуры Беларусі адхіліла прапанову партыі БНФ аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. У адказе Мінкультуры адзначаецца, што змест прапановы партыі БНФ дублюе ранейшыя матэрыялы. Усе акруговыя камісіі для правядзення мясцовых выбараў сфармаваныя. Пры іх утварэнні актыўнасць партыі значна павысілася. Найбольш прадстаўленыя партыйцы-камуністы. 14 лютага пачынаецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты. Працэдуру ўдакладняе сакратар ЦВК Мікалай Лазавік.
Гэта значыць, што ўжо можна будзе праводзіць зводы працоўных калектываў па вылучэнню кандыдатаў у дэпутатаў, пасяджэнні кіруючых органаў палітычных партый і можна будзе збіраць подпісы для вылучэння кандыдатаў у дэпутаты шляхам збору подпісаў. Але перш чым збіраць подпісы, патрэбна зарэгістраваць ініцыятыўныя групы.
Турускі фермер Міхаіл Шуруп на сходзе фермераў Гомельшчыны сёння агучыў такія лічбы. Цягам 5 гадоў ягоная гаспадарка атрымлівае ў 4 разы менш фінансавай падтрымкі, чым любы калгас у раёне. І гэта пры тым, што эфектыўнасць вытворчасці ў гаспадарцы нашмат вышэйшая, а заробкі ў людзей складаюць 1 мільён рублёў.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Сёння ўвечары ў горадні адбыўся сход прыхільнікаў Анжалікі Борыс, якая кіруе незарэгістраваным саюзам палякаў. Прысутна абмеркавалі складанае становішча, у якім апынуўся саюз у выніку ціску з боку ўладаў. Апячатаны дом польскі ў Івянцы, аштрафаваная на 122 мільёны рублёў фірма «Палёніка», якая займаецца культурна-асветнай дзейнасцю. На сходзе быў наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
У зале, якую арендуе фирма «Палёня», собралось множество людей. Было попросту не войти, многие стояли. Магчыма, было человек 300. Перед ними выступила Анжелика Борис. И она сказала про поддержку, якую выказали белорусским полякам польский президент Лех Качинский и керовник Европарламенту профессор Ежи Бузык. Однако она сказала, что магчыма не сможет поехать на встречу с польским президентом, покольки ее оштрафовал господарчий суд больше, чем на 4 миллиона рублей. Анжелика Борис зазначила, что завтра у 70-ю годовину вывозу мясцовых поляков у Сибирь варто шанаваць іхнюю памяць каля мемарыяльнай дошкі на доме польскім на вуліцы Дзяржынскага, дзе цяпер праўладны саюз палякаў.
Jutro my organizujemy akcję, jutro jest 70. rocznica wywózek Polaków na Sybir. Przy domu polskim na Dzierżyńskiego jest tablica pamiątkowa.
Прысутныя падтрымалі гэтую прапанову. Тым часам з'явілася паведамленне, што афіцыйны саюз палякаў хоча, каб міжнародная камісія разважыла становішча польскай меншасці ў Беларусі. Намеснік кіраўніка гэтага саюзу Мечыслаў Лысы, аднак, не быў аб гэтым паінфармаваны.
Мне цяжка сказаць, я сам упершыню чую вот пра тое, што я знаю, што з'ездам звярталіся до палоніі свету з такім пісьмом, зваротам, што звернулі ўвагу на сітуацыю палякаў на Беларусі. До палоніі свету. А пра міжнародную камісію сапраўды я чую упершыню. Магчыма, там пасля нарады ў Гродні яны што-то вот вырашылі на гэту тэму пагаварыць. Таму што я чую упершыню і ў чым сутнасць работы гэтай камісіі. Нават установіць сапраўдны стан справ, што ёсць на самай справе, можа быць. Можа быць.
Ці не найлепшым выйсцем з сітуацыі была б згода беларускіх уладаў зарэгістраваць польскую арганізацыю на чале з Анжелікай Борыс? Што наконт гэтага думае Мечыслаў Лысы?
Я заўсёды падтрымліваюся такой думкі, што трэба даць магчымасць зарэгістравацца другому саюзу без всякіх праблем. Магчыма толькі як-то пад другой назвай трошкі змяніць назву. Не саюз палякаў на Беларусі, а польскі саюз на Беларусі. Или што-то такое вот перафразіраваць. Ну так я ж не ведаю, чаму ніхто не хоча гэта зрабіць.
Сказаў Сергею Астраўцову намеснік кіраўніка афіцыйнага саюза палякаў Мечыслаў Лысы. А заўтра, 10 лютага, о 12 гадзіне на сайце «Свабоды» пройдзе онлайн-канферэнцыя з прадстаўнікамі двух саюзаў палякаў – афіцыйнага, ўжо згаданага Мечыслава Лысага і незарэгістраванага Андрэя Пачобута.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес: свобода.орг.
Ми працягваємо абмярковувати ситуацію вакол Союзу поляка у Білорусі. Президент Польщі Лех Качинський сьогодні виступив з заявою, у якої цілком підтримав Союз поляка у Білорусі, яким керує Анжеліка Борис, відзначивши, що поляки у Білорусі увесь час терплять від необґрунтованих репресій. Шанування правов національних меншостей у сучасному світі належить до канону елементарних прав чоловіка. У ближайший час канцелярія президента Польщі має намір запросити спадарню Борис і представників Союзу поляків Білорусі, говориться у заяві польського президента. Між тим, політики найбуйнішої опозиційної фракції у Сеймі «Право і справедливість» закликали сьогодні урад Дональда Туска серед іншого забороніть уїзд у Євразвяз білоруським офіційним особам. Депутат Гражина Генсіцька.
Не приймовано на терені цілої Унії Європи.
Каб не приймати на території усього Євразв'язу, у тим ліку і Польщі, офіційних делегацій, у які уваходять представники державних структур, судової системи, репресивного апарату.
Справедливості працівників репресії.
У свою чергу, намісник старшині опозиційної фракції у Сеймі «Право і справедливість» Адам Ліпінський відзначив, що справи переслєду сябра у Союзу поляків повинен зацікавитися Брюссель.
Режим Лукашенки регулярно вживає репресії, а потім відмовляється від частки цих репресій, а у Європі лічить, що Білорусь демократизується.
У наступній полугодині ефіру нашої гості буде Анжеліка Борис, старшиня Союзу поляків у Білорусі, не признаваного уладами. А я нагадаю, що поводле офіційного перепису 1999 року поляки у 10-мільйонній Білорусі складають каля 4% насельництва. Велика частка з їх проживає компактно у Городзенській області, у некоторих районах вони нават складають більшість. Самі активісти польського руху лічать, що громадян з польськими коренями у Білорусі до мільйона. Недавно Варшава ввела так звану карту поляка, яка дає громадянам Білорусі, Литви і України польської національності право на безвізове переміщення по всій Європі, а так само певні льготи при поступленні у польські університети. У Мінську 22 година 12 хвилин, у ефірі «Ночная свобода», виніки дня. Сьогодні у Мінську почалася конференція «Шлях Білорусі у Європі». Яна організована представництвом Євразв'язу у Білорусі, Інститутом Євразв'язу у Парижі, Фондом Аденаура і Білоруським інститутом стратегічних дослідженняў, які базуються у Литві. На конференції побував наш кореспондент Юрий Дракохруст.
Гэта третья конференция Белорусского института стратегических исследований и первая у Минску. Удельники конференции и белорусские, и замежные разглядали это как предмету новой якости у стосунках Беларуси и Европы. Причем удельники конференции подкресливали нас в этой конференции шлях Беларуси не у Европу, а у Европе. Что Беларусь и так находится у Европы. Принамсі, представник фонда Аденауэра казав, что нельга казать про шлях у Европу Украины, якая третья в Европе переклала Библию на национальную мову после немцев и чехов, и якая приняла такий свой час документ, як статут Великого князства Литовского. И гэты представник фонда процитовал слова Павла Северинца, что Европа немагчимая без Біблії, без Бога і без Білорусі. Інші виступи були, може, менш узнеслими. Принамсі, керівник делегації Євразв'язу в Білорусі Жан-Ерік Хольцапфель сказав, що два удільники конференції все ж таки не отримали візу, що є, зрозуміло, сумний фактор. Але, тим не менш, він так само вітав самий факт того, що таке представниче обміркування представниками і дослідних центрів, і опозиції, і владів, і дослідчиками європейськими відбувається у білоруській столиці. Сьогодні у перший день розгорнулася дискусія вокруг такої проблеми, як нова політика Білорусі, нова політика Європи, зближення Білорусі з Європою, поширила чи звузила ця нова політика свободу, можливості маневру для Білорусі. І створила гэта новая ситуацію необходимости робить выбор все ж таки на усход ці на захад. Я бы тут отзначив виступ експерта Белорусского института стратегічних дослідження Дениса Мельянцова, які лічать, що гэтая простора поширилася. і што беларускі бок у гэтым дыялогу, у гэтым працэсе дасягнуў сваіх мэтаў, а еўрапейскі не, ці па меншай меры пакуль не. Хаця ён адзначыў таксама і пэўныя ускосныя вынікі, на яго погляд, все ж таки пашыліся магчымасці дзейнасці трэцяга сектару, недзяржаўных арганізацый і зменшыліся у параўнанні з тым, што было, а не ў параўнанні з ідэалам, зменшылася, так бы мовіць, аб'ём палітычных рэпрэсій. Ён таксама адзначыў яшчэ такі, на яго погляд, важны момант, як слабая матывацыя вось гэтага збліжэння з боку еўразвязу. Уласна, еўразвяз не прапануе нічога такого, чтобы вось вельми надто зацікавила официальный Минск. Еще вельми цікавым было выступление российского политолога Аркадия Мошаса, який зараз працює у фінським дослідчим інституті, інституті міжнародної політики, який сформулював такую максиму, що для Європи Білорусь не з'являється стратегічной проблемой, и она 10 годов жила без некой политики относно Беларуси и не переймалась из этой нагоды. А для России это стратегичный приоритет, и он таким и застанется. И на погляд спадара Мошаса, российская политика, при том, что она была так более сконцентрованная на Беларусь, и она была все ж таки завсёды такой внутренно суперечливой. С одного боку хотела ужить там тиск, ужить больш жорсткі падыход, а з другого боку заўсёды быў страх. А раптам мы страцім Беларусь, раптам мы упустім Беларусь, раптам яна збіжыць на захад. І ён кажа, што і нават вот цяпер можна бачыць при всіх этих абвешчаных там скарачэннях датацій, ён кажа, в адным яны скарачаюцца, а ў другім яны пашыраюцца. І так было заўсёды. Такі вот крок наперад, крок назад. Заключение мытного союза на тле гандлёвых войнаў и гандлёвые войны на тле мытного союза. Это будет протягиваться еще долго.
Аналитик Юрий Дракахруст з Менску з конференции «Шлях Беларуси у Европе». У эфире «Ночная свобода. Выники дня». Протягиваем программу. Прадпрыемства «Беларускі аўтамабільны завод» пераўтворана ў адкрытае акцыянернае таварыства. Акцыянаванне БелАЗу праведзена ў адпаведнасці з планам прыватызацыі аб'ектаў, што знаходзяцца ў рэспубліканскай уласнасці, зацверджаным пастановай Савета міністраў ад 14 ліпеня 2008 году. Ці азначае гэты крок далейшую магчымую прыватызацыю завода і ці рашыцца дзяржава аддаць кантрольны пакет акцыі? Які інвестар, расійскі альбо заходні, можа прыйсці на БелАЗ? На гэта і да іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Бліц аналіз свабоды.
Акцыянаванне БелАЗа. Ці азначае гэта, што завод рыхтуецца да сапраўднай прыватызацыі, ці гэта толькі выкананне тых неабходных патрабаванняў, якія стаяць перад беларускім урадам з боку МВФ і якія сам беларускі ўрад узяў на сябе абавязацельства праводзіць некае акцыянаванне? Як вы лічыце?
Я нагадаю, што Нафтан або Полімер акцыяваны гадоў так 5 тому назад, и ничего не отбылось. То же самое может быть и с БелАЗом, а с БелАЗом может быть нечто другое, потому что вельми потребны гроши, и держава может пойти на то, как продать частку акций, или ту частку акций, якая не будет перевышать 50%. Я не думаю, что зараз наш президент выпустил контроль над БелАЗом. И он может притягнуть только инвестиции, продавши, например, там 30-40%, и захававши контрольный пакет и контроль над самим предприемством.
А какая зараз ситуация на БелАЗе? Всем ведомо, что экспорт за кризисный 2009 год поменьшился наибольше радикально у России на 40%, а все-таки это был основной рынок для белорусского автомобильного завода.
Могут продавать те предприемства, которые можно продать. Шмат какие предприемства машинобудования никого не цікавят, там и продать нечего. Я не ведаю, чи можно продать зараз и БелАЗ, потому что в этой ситуации предприемства машинобудования не так уже и притягивают инвесторов. Есть другие такие больше эффективные галины, а там можно чекать, что могут прийти инвесторы. А машинобудование вельми далеко отстало от сусветного узровню. И тому я так думаю, что тяжко будет продать навод и пакет акций неконтрольный.
И коли это будет инвестор, то Откуль ён можа быць? Расійскі інвестар, які захоча ў тым ліку і валодаць адным з канкурэнтаў, ці гэта можа быць заходні інвестар па прынцыпу, як ман супрацоўнічае з мазам?
Не, расійскі не, таму што у самой Расіі прадпрыемствы машынабудавання мала каго цікавяць. І ў самой Расіі гэта галіна ў заняпадзе. Інвестары расійскія нават у свае прадпрыемствы не ўкладаюць. Чаго яны будуць укладваць у беларускія прадпрыемствы? Калі і будзе які інтарэс, то гэта можа быць з боку заходніх машынабудаўнікоў такой жа самай прадукцыі. Яны могуць пацікавіцца гэтым прадпрыемствам.
Бліц аналіз свабоды.
З эканамістам Леонідам Злотнікавым гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус, у Менску 22 гадзіна 20 хвілінаў, і я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 9 лютага. Польскія палітыкі, у тым ліку старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак, выказалі заклапочанасць сітуацыяй вакол дому польскага ў Івянцы, які напярэдадні заняла і пячатала беларуская міліцыя. Сваю падтрымку сябрам незарэгістраванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў на чале з Анжалікаю Борыс выказаў сёння прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі. Міністэрства замежных справаў Польшчы адклікала ў Варшаву на кансультацыі польскага пасла ў Беларусі Генріка Літвіна. У сваю чаргу прадстаўнікі афіцыйнага саюзу палякаў Беларусі настойваюць на скліканні незалежнай міжнароднай камісіі, якая ацэніць сітуацыю ў беларуска-польскай супольнасці. Міністэрства культуры Беларусі адхіліла прапанову партыі БНФ аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. У адказе Міністэрства культуры адзначаецца, што змест прапановы партыі БНФ дублюе ранейшыя матэрыялы і не змяшчае вынікаў новых даследаванняў. У склад акруговых выбарчых камісій уключаны 72 прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партый. Такую інфармацыю падаў сёння сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Актывісты «Маладога фронту» рыхтуюць вулічную акцыю на 14 лютага пад лозунгам «Люблю Беларусь». Гэта будзе ўжо 14-е шэсце «Маладога фронту» ў дзень Святога Валянціна. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня і зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага району. Калі не палова насельніцтва Беларусі, дык траціна за Лукашэнку. Гэта тыя, каго ён купіў. Міліцыя, вайскоўцы, пенсіянеры. У іх больш-менш прыстойнае жыццё, і яны будуць яго абараняць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры ў сераду.
Навіны сучаснай медыцыны.
Заходнія медыі штодня друкуюць навіны сучаснай медыцыны. Можна нават метафарычна сказаць, што заходні свет выправіўся ў паход за здароўем. З некаторымі публікацыямі газеты «Нью-Йорк Таймс» вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі.
У сярэднім за сваё жыццё чалавек праходзіць пехам 3 разы вакол зямной кулі. Гэта вельмі вялікая нагрузка на 26 костак, 33 суставы і болей як 100 сухажыльяў, звязак і мышцаў, з якіх і складаюцца ногі. У часе апошніх даследаванняў амерыканскіх навукоўцаў 53% рэспандэнтаў заявілі, што ногі ў іх баляць да такой ступені, што яны не могуць выконваць свае штодзённыя функцыі. Хваробы ног пераважна развіваюцца пасля 60 гадоў, але могуць пачацца ўжо ў 20-30 гадоў. Тым не меней, акрамя жанчын, якія рэгулярна робяць педыкюр, большыня людзей не клапоціцца пра свае ногі. Газета «Нью-Йорк Таймс» друкуе шэраг парадаў амерыканскіх лекараў, як запаволіць захворванні ног, акцэнтуючы ўвагу на фактарах рызыкі. Вы маеце лішнюю вагу? Атлусценне павялічвае нагрузкі на ўсе апорныя структуры ступні і можа развіцца падэшвавы фасцыт. Таксама будзеце адчуваць боль у пяце. Таму варта пахудзець. Вы хварэеце на цукрыцу? Тады ў вас можа быць дрэнны кровазварот, які адмоўна ўплывае на гаенне ранаў, а гэта шлях да ампутацыі. Хворыя на цукрыцу павінны штогод абследавацца ў лекару і не насіць цесна абутку, які муліць ногі да крыві. У вас дрэнны кровазварот? Калі вы пакутаеце ад захворвання перыферыйных артэрыяў, гэта зніжае артэрыяльны кровазварот у нагах. Паленне цыгарэт таксама пагаршае кровазварот. Ці скардзіліся вашы бацькі на хваробы ног? Спадчыннасць уплывае і на хваробы ног. У вас плоскаступнёвасць ці высокі пад'ём? Гэта таксама фактары рызыкі. У першым выпадку насіце артапедычны абутак ці абутак з абцасамі. У другім шукайце больш прасторнага абутку і з мяккімі ўкладкамі. Таксама рабіце спецыяльныя практыкаванні. Выносіце абутак на высокіх абцасах? Высокія абцасы спрыяюць скрыўленню пальцаў нагі, зашчамленню нервы ступні, вырастанню мазалёў і балючых гузакоў на пятках. Насіце чаравікі на невысокіх абцасах. У вас грыбок? Грыбок квітнее ў цёплым вільготным асяродку. Насіце вільгаце адводныя шкарпэткі, неба ваўняныя, і выкарыстоўвайце супраць грыбковыя парашкі, а прыйшоўшы да хаты, праветрыце пальцы вашых ног. Вы звярталіся да артапеда. Невялікія прадметы, прыкладам падушачкі паміж пальцаў, якія можна набыць у аптэцы, а таксама іншыя артапедычныя сродкі могуць зменшыць нагрузку на адчувальныя месцы, суцішыць боль і запаволіць хваробу. Вы шпацыруеце? Чым больш выходзіце, тым больш практыкуеце мышцы і захоўваеце іх здаровымі.
Вячеслав Ракіцкі. Навіны сучаснай медыцыны ў ефіры і на сайце Свабоды.
Просыхае цараля. Бросит ливень лица. Я трымаю журавля. У тебе крыніца. Сос, сос, дай журавлю напіцца. Сос, сос, гарачая крыніца. Сос, сос, куніца загарыцца. Журавель упёрся ў мель. Нет цуглянок я люблю. Нет чаканной масти. Дай напиться журавлю. До дна припасти. Сос, сос, дай жру напиться. Сос, сос, горячая крыница. Сос, сос, куница загорится. Журавель уперся в мель. Эй, я один и ты одна. Дай с потолем смагу. Разбушуем брагу. Сос, сос, дай жру напиться. Сос, сос, горячая граница. Сос, сос, куница загорится. Журавель уперся в мель. Журавель и обвяне дзюба. Журавель уперся в
Мінску 22 година, 30 хвилин, у эфире «Ночная свобода», выники дня. С вами по-ранейшему Ганна Соусь. Нашей гостей сегодня будет Анжеліка Борис, старшиня Союзу поляков Беларуси, не признаванного уладами. Мы обмеркуем с ее ситуацию, якая склалася у совязи с занятием милиции Дому польского у Івянцы. Вас чекає гляд незалежного друку, а у программе «Барды свободы» змісер Бартосик протягне оповед про Змітра Дзядзенку. Все это да іншое после того, как мы расскажем про основные події дня. За подіями у свете по-ранейшему сочить Юрась Бушляков.
Еще раз добрый вечер. Президент США Барак Обама заявил, что усесветная супольность может на протягу нескольких тыдняў узгоднить новые санкции супрать Ирану. Выступ Обамы стал реакцией на початое сегодня Ираном узбогачение урановой сыровины на до 20%. Уплывовые державы свету непокоятся, что ядерные распрацовки Ирану приведут до отрымания им ядерной зброи. Ранее Великая Британия, Франция и Немеччина закликали до уведения жестких санкций у водных до Ирану. Деяние Тегерану скритиковала сегодня и Россия. Центр выборкам Украины не бачить подставу для того, как оспречивать выники выборов президента Украины. Про это заявил сябра ЦВК Михайло Ахиндовский. По выниках подлику больше как 99% бюллетеней лидер партии регионов Виктор Янукович опереджая премьер-министра Юлию Тимошенко на 3,5%. Европейский парламент переважной большинстью голосов затвердил сегодня новый склад Еврокомиссии. Керовником комиссии на другий термин затверджены Жозе Мануэл Барозу. Больше как 60 человек правдоподобно загинули под лавинами у горах на полночи от столицы Афганистану Кабулу. 430 человек уратованы, большинство из них отримала травмы. У Казахстане суд отменил ранейшую заборону на критику замешанного у коррупционный скандал Тимура Кулибаева, зятя президента краины Нурсултана Назарбаева. На минулом тыдне суд постановил конфисковать друкарскую технику, выкористованную 5 незалежными казахскими выданиями, якие поведомили про обвинувачення у коррупции, выставленные Тимуру Кулибаеву.
Юрась Бушляков протягивает сачыць за подеями у свете и у Беларуси. Наступный выпуск новинок прикладно праз паўгадзіны. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соусь. У нашей программе гутарка с Анжелікай Борис, барды свободы и шмат чаго іншага. Але найперш короткий прогноз на дворье. У сераду 10 лютого у Беларуси пройдзе невялікі снег. У ночи и раніцы на заходе месцами чакаецца туман. На особных участках дорог захаваецца галалёдзіца. Температура по ветру у ночи минус 10-17, у день 4-10 градусов морозу. У Мінску 22 година, 33 хвилины, и зараз Алена Тиханович расскажет про белорусские події.
Министерство замежных справ Польши откликало у Варшаву на консультации своего посла Генрика Литвина у связи с занятием милиции Дому польского у Івянцы. Посол Беларуси у Польши Виктор Гасенок был выкликан у Варшаве для высветления у Министерства замежных справ. Старшиня Европарламенту Ежи Бузак закликал белорусские улады спынить гвалтовные деяния супрать польской меньшести.
Взывам владе белорусские.
Я закликаю белорусские улады спынить такие гвалтовные деяния супрать польской меньшести. Основной умовой наших добрых отношений, потепление отношений помеж Евразвязом и Беларусью, является захование принципов, принятых Евразвязом в отношениях до нас меньшести.
Стосунку мнейшости народов.
Представники официального союза поляков на Беларуси настаивают на скликании незалежной международной комиссии, которая оценит ситуацию у белорусской польской супольности. СПБ спосылается на то, что по статуте усе дамы поляков, у Тымлику и Ивянецки, являются уластностью зарегистрованного союза. Міністерства культуры Беларусі адхіліла прапанову партыі БНФ аб наданні бел-чырвона-белому сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. У адказе Мінкультуры адзначаецца, што змест прапановы партыі БНФ дублюе ранейшыя матэрыялы. Усе акруговыя камісіі для правядзення мясцовых выбараў сфармаваныя. Пры іх утварэнні актыўнасць партыі значна павысілася. Найбольш прадстаўленыя партыйцы-камуністы. 14 лютага пачынаецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты. Працэдуру ўдакладняе сакратар ЦВК Мікалай Лазавік.
Гэта значыць, што ўжо можна будзе праводзіць зводы працоўных калектываў па вылучэнню кандыдатаў у дэпутатаў, пасяджэнні кіруючых органаў палітычных партый і можна будзе збіраць подпісы для вылучэння кандыдатаў у дэпутаты шляхам збору подпісаў. Але перш чым збіраць подпісы, патрэбна зарэгістраваць ініцыятыўныя групы.
Турускі фермер Міхаіл Шуруп на сходзе фермераў Гомельшчыны сёння агучыў такія лічбы. Цягам 5 гадоў ягоная гаспадарка атрымлівае ў 4 разы менш фінансавай падтрымкі, чым любы калгас у раёне. І гэта пры тым, што эфектыўнасць вытворчасці ў гаспадарцы нашмат вышэйшая, а заробкі ў людзей складаюць 1 мільён рублёў.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. І сёння госця начной свабоды Анжаліка Борыс, старшыня Саюзу палякаў Беларусі, не прызнаванага ўладамі. Яна з намі на просты тэлефоннай сувязі з горадні. Добры вечар, спадарня Анжаліка.
Добры вечар.
У вас сёння быў насычаны дзень. Вось зусім нядаўна скончыўся гарадскі сход сяброў вашай арганізацыі. Скажыце, калі ласка, дзеля чаго збіраўся гэты сход і які яго вынік?
Ну, перш за ўсё, кожны аўторак, кожны тыдзень збіраецца сход. Сёння ён быў прысвечаны падзеям у Івінцы, захопам дому польскага. І мы заўтра збіраемся выйсці з пратэстам. Заўтра 70-я гадаўшчына вывозкі палякаў у Сыбір. І мы збіраемся пры дому польскім на Дзяржынскага у Гродна, каб запаліць знічы і выказаць пратэст супраць сілавога захвата дому польскага ў Івінцы.
Скажыце, калі ласка, вы кажаце, 70-я гадавіна вывазу палякаў. Ці вядома хаця б прыблізна, колькі палякаў вывезлі з Беларусі 70 гадоў таму?
Мне трудна адказаць на гэта пытанне, але вельмі многа. І вось 70 гадоў таму назад іх вывозілі, там не толькі былі палякі, там таксама былі беларусы. Учора такі самы ж спосаб, брутальны спосаб, міліцыя выцягнула, выкінула сяброў нашага саюза палякаў з дому польскага Вінцы.
Як вы мяркуеце, а вось чаму цяпер такі ціск на ваш саюз палякаў? Ну, от як выглядае звонку, то беларускія ўлады з гэтага атрымліваюць больш праблемаў, чым нейкіх дывідэнтаў. З чым звязана вот такое абвастрэнне сітуацыі?
Вельмі цяжка знайсці логіку захавання ўладаў. Я гэта акрэсліваю, што я бы не дзяліла ціск, ну, сёння ціск на палякаў, але ж не так даўна арыштаваны застаў журналіст тэлебачання Белсату. Ужо год знаходзіцца ў арэшце, кілька дзеячаў, як Яўтухович. Я гэта разглядаю як ціск уладаў на незалежнасць, за незалежнае грамадства на Беларусі, на незалежную арганізацыю. Ціск на тых, хто мае незалежны погляд на тое, што сёння адбываецца. З адной стороны, улады правадзяць діалог з еўразвязам, з другой стороны, аказваюць ціск на ўласных грамадзян, таму што гэта не ціск па нацыянальнаму прыналежнасці. З намі салідарны сёння беларусы і многа ў нас сяброў і расіянаў, і яўрэяў. І сёння ціск гэта на ўсіх, хто выказвае незалежны погляд.
Ну, калі вы кажаце пра салідарнасць, то сёння вы атрымалі вельмі шмат заяваў салідарнасці. Прэзідэнт Польшы Лех Качынскі выступіў з заявай, у якой цалкам падтрымаў ваш саюз. Ён адзначыў, што палякі ў Беларусі ўвесь час церпяць ад неабгрунтаваных рэпрэсій. І Лех Качынскі запрасіў вас у Польшу на сустрэчу. Сёння старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак заклікаў беларускія ўлады спыніць гвалтоўныя дзеянні супраць польскай меншасці. Тут палякі адклікалі свайго амбасадара для кансультацыі ў Варшаву. Найбуйнейшая апазіцыйная фракцыя ў Сэйме «Права і справядлівасць» заклікала ўрад Дональда Туска, сярод іншага, забараніць уезд у еўразвяз беларускім афіцыйным асобам. Новасць такіх вельмі шмат заяваў, вельмі сур'ёзных заяваў. Як мяркуеце, беларускія ўлады могуць пайсці на кампраміс і саступіць?
Мне вельмі, так як я сказала, я не магу знайсці логікі ў захаванні беларускіх уладаў. Што яны гэтым дабіваюцца? Ім больше ціск на нашу арганізацыю, на саюз палякаў, тым больше атрымаюць адпор. Я сёння атрымала не толькі выказ салідарнасці з Польшчы. Учора на судзе, на трэцім судзе, які адбываўся адносна фірмы Палоніка, якой я з'яўляюся дырэктарам, якая займаецца навучаннем, праводзіць школы, курсы польскага языка, займаецца культурна-асветскай дзейнасцю, якая застала ў Карана найвеншай карай, 122 мільёны, гэта понад 40 тысяч долараў за дапамогу людзям. І сёння атрымала выказ салідарнасць на гэтым судзе быў Александр Валькевіч. Сёння таксама атрымала салідарнасць ад Станіслава Станіславіча Шушкевіча, ад вельмі многіх беларусаў і расіян. І захаванне, на мой погляд, беларускіх уладаў, ну, яны, я думаю, што толькі разумеюць сілу. І іх захаванне я акрэсліваю як захаванне бандытаў. І думаю, што рэакцыя свету, я ў развязу павінна быць канкрэтнай, таму што гэта датычыцца не толькі палякаў, сёння гэта датычыцца грамадзян Беларусі.
Ну, с вами солидарные и слухачи Радио Свобода. На наш телефон автоотказник 266-39-52 у Менску приходят телефонование, и слухачи говорят про конфликт, який теперь отбывается. Я пропоную послухать один звонок.
После подей вокруг дома поляков у Івянцы уладам удалося сутыкнуть и лбами поляков, якія живуть у Беларуси. Але гэтым самым сапсавалі адносіны з Польшчай і еўразвязам у цэлым. Каму гэта выгадна? Мікалай.
Спадарня Анжаліка, як бы вы адказалі на гэтае пытанне слухача свабоды? Каму гэта выгадна?
Я думаю, што ўлады, так як сістэма, якая сёння ёсць на Беларусі, яна разумее толькі сілавы адпор і ваюе, сёння праводзіць вайну зусім незалежным. Сёння з саюзам палякаў, заўтра з іншымі, з людзьмі, якія маюць свой погляд на тое, што адбываецца. І таму сёння, напрыклад, Івенца, напрыклад, міліцыя ваявала са старшымі кабетамі. Гэта было ў час абеду, і таму там знаходзіліся старшыя кабеты. Вось ім закручвалі рукі, ламалі, іх выцягвалі. Таму што Саюз палякаў гэта незалежная арганізацыя, гэта не партыя палітычная. І вось каб задушыць гэту незалежнасць, яны выкарысталі міліцыю, якая мусіла сілай выкідваць сяброў нашай арганізацыі з дома польскага. Гэта не канфлікт паміж палякамі чи беларусамі, нема канфліктаў. Ёсць сёння некалькі чыноўнікаў, назначаных праз улады, якія нібыта рэпрэзентуюць грамадскае аб'яднанне. І там, калі ёсць гэта грамадскае аб'яднанне, чаго ж тады міліцыя ўжывана, каб асвабадзіцца ад сяброў нашай арганізацыі? Гэта ўлады стараюцца проста падпарадкаваць сабе арганізацыю, вось выкарыстоўваючы зусім некалькі чыноўнікаў, міліцыю, ОМОН, паказаць, што вось ёсць якая-то нібыта другая арганізацыя незалежная, і такім чынам падпарадкаваць сабе дом польскі.
Ну, вось, дарэчы, калі мы пачалі гаварыць пра афіцыйную арганізацыю, то сёння з'явілася інфармацыя, што афіцыйны салюз палякаў заклікае стварыць міжнародную незалежную камісію, якая прагледзела сітуацыю польскай супольнасці ў Беларусі. Дарэчы, ў інтэрв'ю «Свабодзе» прадстаўнік гэтай арганізацыі Мячаслаў Лысы сказаў, што ён пра гэтае рашэнне яшчэ не ведае. Скажыце, а вы ці кантактуеце з сябрамі афіцыйнага саюза палякаў? Як мяркуеце, якая матывацыя ў людзей, якія вступілі ў гэты саюз?
Ну, официальный союз поляков – это несколько чиновников, вызначенных праз улады, якія павінны рэпрэзентаваць поляков. И вот для того, как показать, что эта организация функционирует, она смушает людей под погрозой звольнения с працы брать удел у разных там мероприемствах. И сегодня то, что они там закликают, это закликают улады. Это закликают улады, и они действуют цалковито под диктовку уладов.
А ў вашым саюзе, ну, я разумею, што не зарэгістраваная арганізацыя, але тым не менш, сябраў колькі, это вот лік на якія ідзе лічбы?
Мы не праводзім эвідэнцыі. Для нас не важна лічбы, для нас важна эфектыўнасць, тое, што людзі могуць прыйсці абараняць дом польскі, што могуць браць удзел. Ніхто да нічога не змушвае, не пагражае. Я хачу адзначыць, што саюз палякаў гэта зарэгістраваная арганізацыя. Праблема ў тым, што ўлада назначыла сваё кіраўніцтва і не прызнае мяне як старшыню саюза.
І я хацела бы таксама зараз працытаваць адзін з допісаў наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Сымонка піша: «Сапраўды ў дзіўныя гульні з Беларусі гуляе Еўропа. Б'юць, рабуюць, штрафуюць, арыштоўваюць суайчыннікаў палякаў, еўрапейцаў, а Еўропа прымае беларускага міністра замежных справаў. Ён сустракаецца з міністрамі, сядзіць у адной залі з прыстойнай публікай у Мюнхене, раздае еўрапейскім газетам інтэрв'ю. Здаецца, і еўрапейцы маюць свой варыянт пасловіцы: колькі ваўка не кармі, а ён усё роўна ў лес глядзіць». Цікава, якой гэтым разам будзе мужчынская размова і ці будзе ўвогуле. Я так разумею, што Сымонка згадвае заяву прэм'ера Сікорскага, які сказаў, што з беларускім МЗС адбудзецца мужчынская размова наконт той сітуацыі, якая цяпер склалася. Спадарня Анжаліка, скажыце, калі ласка, на вашу думку, якая будзе мужчынская размова паміж МЗСамі Польшчы і Беларусі?
Ведаеце, я не магу ацэньваць. Я не кірую ўрадамі. Трудна мне сказаць, якая гэта мужчынская размова будзе. Натомест, ну, мы будзем праводзіць сваю размову. Паколькі ўлады хочуць нас задушыць, як грамадзян Беларусі польскага паходжання, мы на гэта не пазволім і будзем супраціўляцца. Таму што не можна сябе пазволіць на тое, што неважна, чы ты паляк, чы беларус, сёння твае погляды, сёння ты трафляеш карамі, штрафамі, караеш, сядзіш у турмах за тое, што ты маеш свой погляд. Беларусь, на мой погляд, не можа быць еўрапейскай дзяржавай, пакуль не будзе перасцерагаць, пакуль не будзе кіравацца еўрапейскімі стандартамі пашанавання правоў чалавека, поглядаў і незалежнасці грамадскіх аб'яднанняў.
У нас на сайце ёсць анкета «Свабоды», на пытанне якой мы часта прапаноўваем адказаць гасцям эфіру «Свабоды». Як бы вы адказалі вось на такое пытанне анкеты «Свабоды»? Калі б вы сталі кіраўніком Беларусі, што б зрабілі найперш?
Найперш трэба змяніць заканадаўства Рэпублікі Беларусь, заканадаўства, которое будзе адпавядаць еўрапейскім стандартам, дзе кожны чалавек будзе мець права да абароны, да пашанавання сваіх правоў.
Дзякуй вялікі, усяго вам лепшага, трымайцеся.
Усяго добрага, дзякуй.
Гостяй «Начной свабоды» была старшыня непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў Анжаліка Борыс.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла так ладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Завтра гостем ранішнього ефіру буде політолог Юрій Чавусов. Закінчився етап формування виборчих комісій. Виніки буде обмірковувати Юрій Чавусов. А ми протягнемо тему Союзу поляков, конфлікту вокруг Союзу поляков. У Білорусі во всіх областях існують 16 домов польських. Вони будувалися поводле особних проєктів, наприклад, у городні Лідії або Щучині. У некоторих випадках набивався будинок, який ремонтували. Так, наприклад, відбулося у городським посілку Івянець Воложинського району. Про фінансовий бок справи дбало товариство «Впульнота Польська» з Варшави. З подробязностями Юрась Бушляков.
Поводле статуту, уласником Дома Польского является мясцовый отдел Союза поляков Беларуси. В 2005 году на съезде в городе новым керовником организации обрали Анжелику Борис. Однако улады ее кандидатура не задоволила. Неузабаве Министерство юстиции обвестило, что выники съезду и выборов аннулированы и загадало провести новый съезд. За Борис голосовали многие делегаты. Яны вырашили, что держава не повинна умешиваться во внутренние справы громадской организации польской меньшести и отмовились подпорядковываться. Дом польский у городни, где находилось керавництво СПБ на чале с Борис, был заняты силою спецслужбами. Про 3 месяцы с допомогою уладов новый съезд провели у Волковыску, куды звезли пераважно людей, якія працуют у державных установах. Керовником этого проуладного Союза поляков стал Юзеф Лучник. Большасть домов польских застались под контролем людей, которые признали за керовника Юзефа Лучника. На сегодняшний день прихильники Анжелики Борис находятся только у 2 домов польских – у Барановичах и у Борисове. 3-й дом у Ивянцы 8 лютого заняли милиционеры, а затем его опечатали. Каб зарабіць на камунальныя выдаткі, у дамах польскіх здаюцца ў аренду памяшканні, крамам, цырульням, банкам. Напрыклад, у Євянцы ён ацяпляецца кацельняй, што працуе на дровах, і паводле аднаго з польскіх дзячоў утрыманне каштуе 3000 даляраў за месяц. Калі гаварыць пра сядзібу праўладнага Саюзу палякаў у горадні, то раней яе наведывалі польскія палітыкі, культурныя дзеячы, турысты, а цяпер госці там рэдкія. Польшча не прызнала праўладнага саюзу палякаў, а працягвае падтрымліваць СПБ на чале з Анжелікою Борыс, які дзейнічае сёння без рэгістрацыі. Беларускія ўлады адмаўляюцца легалізаваць гэтую арганізацыю.
Юрась Бушляков. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус, и я нагадаю вам основные подеи авторка 9 лютого. Польские политики, у тем лику старшиня Европарламенту Ежи Бузак, выказали заклопоченность ситуации вокруг Дому Польского у Ивянцы, який напередодні заняла и печатала белорусская милиция. Свою подтримку сябрам незарегистрованного белорусскими владами Союзу поляков на шале з Анжелікой Борис выказал сегодня и президент Польши Лех Качинский. Міністерство культури Білорусі відхилило пропанову партії БНФ об наданні білочервоно-білому стягу статусу історико-культурної коштовності. У склад округових виборчих комісій включені 72 представники опозиційних політичних партій. Таку інформацію подав сьогодні секретар Центру виборкому Миколай Лозовик. Активісти «Молодого фронту» рихтують вуличну акцію на 14 лютого під лозунгом «Люблю Білорусь». Це буде вже 14-е шестя «Молодого фронту» у День Святого Валентина. У Мінську 22 година 52 хвилини, і на шарзі огляд незалежного друку його підрихтував Олесь Дашинський.
Наша Нива. Громадский туалет дорожайший за 5 храмов. Лидские дожинки 2010 будут каштовать 170 миллионов доляров. На что их потратить? Так само газета пишет про швейцарские каникулы керовника краины Александра Лукашенко. А еще про начальника выконкомовского отдела по справах молоди у Витебску, який открыто каже, что Беларусь ему бачится еще одной российской державой. Ці стане Янукович украинским Квасневским? Про выборы во Украине разводятся. Вважають адмыслоўцы. Газета «Слонімская» друкує артикул про сход акціонерів Слонімського кардонно-паперового заводу. Чим не задоволені акціонери? З притягом теми журналіст Микола Кононович.
Там вийшов такий конфлікт, що акціонери запросили нашу журналістку вона пройшла, якби, а потім сходні починали до той пори, поки вона не покинула помешкання. А за нею пішли лекціонери. А потім директор КПЗ Николай Антонник сказав, що це журналістка, мол, сорвала початок сходу. Хоча вона в той же день відбувся, тільки години пізніше. Ну, ще що наболело акціонерам, іменно там, невиплата своєчасової дивідендів, малий помір, ну і много там всяких проблем. Там працює близько 1500 чоловік.
Тидньовік «Бобруйський кур'єр» пише об притулку часового утримання бездомних живіл, який чинився у Бобруйську. Журналіст Віктор Качан розповів.
Ось це було зроблено на базі спецавтопідприємства. Цей притулок був побудований дякуючи намаганням громадського об'єднання «Доброчинність». Ми приводимо слово старшині цього об'єднання Ольги Азаронок, яка шкодує, що після 5-денного терміну знаходження живіл там їх забивають. У притулку їх дрібно кормять. Ми яким комбікормом, які призначені хоча й свинейшим для собак чи кошок. Дрібні умови утримання живіл я нав'язую з недохопу фінансування. І волонтери збирають сродки.
Незалежны друг на гэтым тыдні аглядае Алесь Дашчынскі. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня» і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Наприкінці позаминулого году Добружская паперовая фабрика спынила свою працу. Гэтая фабрика – одно со старейших предприемств Украины, заснаванная у 1870 годе российским князем Федором Паскевичем. Як переживают кризис рабочие одного со старейших белорусских заводов. Слухайте «Подорожжи свободы».
Падарожжа з метра Бартосіка пазней у нашай праграме. У Мінску 22 година 55 хвілінаў. І адразу пасля выпуску навінаў слухайце экспертызу свабоды на тэму, чаму абвастраюцца беларуска-польскія дачыненні. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку. На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» Змітер расказвае пра Змітра Дзядзенку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песни журналиста и барда Змітра Дзядзенкі. Змітер – потомный аршанец, и его, у адрозненні от многих коллег, зусім не радуют тыя змены, якія отбылися с воршай пасля дажынак.
Город, конечно, был в центре вылезаны, але нават самі рабочыя, якія там вялі всякія працы будаўнічыя, і краязнаўцы мясцовыя, яны расказваюць, што маса ўсяго, што захоўвалася ў зямлі, было проста знішчанае, там падмуркі старых скляпенняў, старых будынкаў. Дагэтуль там працягваюць разбурацца рэшткі базылянскага уніяцкага кляштару, гвалтам навязанага праваслаўнай царкве. У іх няма грошай, каб заняцца рэканструкцыяй таго ўсяго. У дзяржавы таксама няма ні грошай, ні жадання. Ўсё это просто ў жудасным стане. На час дажынкаў сцены гэтага будынка, які адзіны застаўся ад базылянаў, проста завешалі вялізнымі шпалерамі з намаляванымі вокнамі, каб яны, значыцца, не псавалі краявід. Адзіны будынак гэты захаваўся, а ўсё астатняе было ў 50-60-е гады разбурана пад тым прэтэкстам, што, маўляў, старыя будынкі пагражаюць разваліцца і знішчыць каго-небудзь забіць там, маўляў, калі разваліцца. Але калі пачалі разбураць гэты базылянскі кляштар, дык там давялося яго толькі што не падрываць. Я магу таксама парадавацца за аднаўленне ратушнай этой вежы, которую там зрабілі, але дзеля таго, каб паставіць ратушу, практычна дазнішчылі комплекс езуіцкага кляштара.
Дзень добры, брат шэры, што пер'е тапырыш, і золка, і вецер, і снежань цямней, все птушки взлетели у сонечной вырой, а мы застаемся, где суджено нам. Мы только с тобою, где край наш дрантвее, боусим не махчима ж на полдень и мчать про снег и завеи, несе мы надею той ниве, где жито под гурбой расте, дрыгве той, где в снезе дрыжать журавины раце, где под ледом мергая струмень, той скрывленной ветром нестерпным клянине, той липе, что ломить галлё, галлолёц. Без песни и паросток бедный лишний, дыхай, хоть твоя ему песня звенить. Нема небеспеки страшнейшей, як тиша страшней, морозов, як мороз тишини. Не кисни, бо треба ж на песню здобыться, бо треба ж на этой здранцвелой земли. Кому стиж застаться, кому стиж дыбыть, и в тем месте, где ей за все болей болить. Бывай, веробей, брат мой шерый и шчирый, подай мне крыло, что не гнется в беде. Хай правятся иншие у сонечный вырой, а нам треба солнца, что тут узыть.